case you missed it.
Para pendengar Voice of America, bersama kita sudah ada Bapak Dr. Firman Kurniawan yang sering kita ajak bicara tentang perubahan atau fenomena sosial media di dunia ini. Pak, jadi bertepatan dengan dirilisnya indeks civility, civility index yang dikeluarkan oleh Microsoft, Kominfo kita juga mengeluarkan atau merilis yang disebut sebagai Komite Etika Berinternet. Dan sebelumnya kita sudah dengar fenomena keinginannya Kapolri untuk membuat virtual police. Sebetulnya apa yang bisa kita baca dari fenomena ini? Apakah sudah sedemikian mengkhawatirkannya tata cara orang berselancar di internet, Pak?
Kebetulan sekitar 3 minggu berturut-turut saya juga mempunyai podcast yang namanya Digital Dilemma. Itu membahas tentang bagaimana media digital, khususnya media sosial, hari-hari ini semakin tidak nyaman digunakan untuk berelasi, untuk kita jadikan sebagai medium komunikasi. Dugaan kita, media sosial yang pada awalnya dirilis untuk memudahkan berkomunikasi, untuk memudahkan bisnis dan sebagainya, itu semakin lama aspek ekonominya semakin ditonjolkan. Jadi katakanlah seperti YouTube misalnya, kita untuk posting sesuatu itu diarahkan untuk memperoleh subscriber yang banyak, yang kemudian nanti akan dijadikan sebagai penarik bagi pemasang iklan, yang itu akan menguntungkan dua belah pihak, pemilik akun maupun pemilik platform. Demikian juga dengan media-media sosial yang lain seperti Twitter, kemudian Facebook, kemudian Instagram dan semuanya, itu dimensi ekonomi nampak lebih menonjol. Semua berlomba-lomba untuk menjadikan medium ini sebagai tempat menghasilkan uang. Nah, kadang-kadang dalam perlombaan itu, kompetisi yang terjadi adalah kompetisi yang tidak sehat, sehingga persoalan etika dilupakan, persoalan kenyamanan pengguna lain dilupakan. Nah, sesuai dengan hasil Digital Civility Index itu terlihat bahwa media sosial itu menjadi tempat yang tidak ramah bagi penggunanya untuk di beberapa negara tertentu termasuk Indonesia. Seperti itu, Mbak.
Dan apalagi ketika tadi disempat disinggung juga dalam indeks itu kan, bagaimana akibat niat orang untuk senantiasa memonetisasi begitu ya Pak ya, memonetisasi media sosial, itu membuat asal gitu. Orang jadinya akhirnya bisa bicara soal ujaran kebencian, soal cyberbullying, bahkan pornografi, radikalisme misalnya, atau hoax. Ya. Di Amerika itu yang marak hoaxnya, Pak. Tapi bagaimana kita menerapkan aturan-aturan berselancar itu? Karena misalnya saja ya, saya refer ini misalnya Clubhouse, yang lagi rame nih, Pak ya. Clubhouse itu punya banyak sekali pedoman di sebelah kanan itu, kalau kita klik itu ada pedoman yang panjang sekali, tapi jarang orang baca itu. Jadi kalau ada ruang-ruang yang diskusi, bisa diskusinya kemana-mana itu 17 plus semua gitu, Pak. Atau bicara tentang cyberbullying malah akhirnya jadi membuli yang lain. Nah, gimana cara kita membiasakan masyarakat untuk tahu bahwa ada pedoman ini? Atau tahap harus lebih perusahaan teknologi raksasanya ini yang harus lebih strict gitu. Jadi kalau ada yang udah miring-miring langsung diblokir. Gimana?
Betul. Kalau saya melihat memang sebetulnya komunikasi dengan menggunakan media digital, media sosial ini adalah extension, perpanjangan dari komunikasi di dunia nyata. Sehingga semua aturan-aturan di dunia nyata bahwa kita harus sopan kepada orang lain, tidak membuli, tidak mempermalukan orang di depan publik dan sebagainya, termasuk sikap rasis, berbohong dan sebagainya, itu mestinya harus diterapkan juga di media digital. Pihak-pihak yang menggunakan, mempunyai kesadaran yang sama tentang itu akan menjadi aman-aman saja. Jadi seperti kalau di negara Asia Tenggara, Singapura merupakan negara yang paling civilized untuk urusan bermedia sosial. Nah, bagaimana kemudian peran dari pengembang platform, para perilis Instagram, Facebook, YouTube, termasuk Clubhouse ini, kalau menurut saya harusnya dia juga dikenai sebuah aturan yang bersifat aturan negara. Kita lihat seperti Facebook, itu kan sebetulnya tidak ada bedanya dengan kalau di Indonesia televisi, RCTI, Metro TV, SCTV, dan sebagainya. Mereka dikenai dengan aturan-aturan dari Komisi Penyiaran Indonesia. Demikian juga dengan lewat medium-medium film. Ada lembaga sensor filmnya. Jadi setiap medium itu ada pengawasnya, ada aturan yang harus ditegakkan, baik untuk urusan konten yang mungkin bermuatan budaya, seni, juga urusan ekonominya, perpajakannya juga harus bisa diterapkan. Nah, kalau kita lihat hari ini, banyak negara, termasuk di Indonesia ini, masih belum atau masih katakanlah gagap atau mempelajari bagaimana aturan ini harus ditegakkan. Sehingga ketika terjadi ketidaksesuaian, perkembangan media sosial yang tidak ramah, uncivilized, itu sering yang disalahkan hanya para penggunanya. Undang-undang ITE itu adalah undang-undang yang menyasar pada publik. Tetapi bagaimana dengan penyelenggara, platformnya, kontennya yang menyediakan adalah para pengguna, tapi mediumnya itu yang menyediakan adalah pengembang platform. Nah, itu dua-duanya harus ada aturannya kalau menurut saya.
Jadi walaupun misalnya sekarang Kominfo membuat komite etika berinternet, itu seharusnya yang dilibatkan juga si para pembuat platformnya ini ya Pak, ya nggak cuma otorita berwenang atau publik ya?
Iya, jelas. Jadi platform sebagai perangkat itu tidak sepenuhnya bebas dari kesalahan. Ada banyak aspek struktural yang melekat pada platform yang ketika itu digunakan seoptimal mungkin, itu kadang-kadang ada penyimpangan, ada distorsi. Katakanlah seperti bahwa platform itu mempunyai kemampuan mencatat aktivitas kita yang kita sebut sebagai digital pet, itu kemudian dikumpulkan datanya sebagai algoritma, kemudian dapat digunakan untuk memprofiling perilaku orang. Nah, di situ kemudian kalau kita juga mungkin Mbak pernah menonton film The Great Hack atau The Great Hacker atau Social Dilemma, bahwa perangkat-perangkat itu sebetulnya digunakan untuk dalam tanda kutip memanipulasi penggunanya, itu agar berperilaku yang menguntungkan para pengembang platform, yaitu menghasilkan iklan. Nah, apakah perilaku yang menguntungkan menghasilkan iklan ini sesuai dengan etika, itu tidak terlalu diperhatikan. Yang penting orang bisa memonetisasi, bisa mendapatkan iklan, menguntungkan pengembang platform, ya sudah, selesai. Nah, di sini sekarang giliran kita untuk menagih para pengembang platform ini tanggung jawabnya seperti apa?
Nah, kalau misalnya si platform ini yang harus kita ajak atau diberi pagarnya begitu, apakah nanti mereka nggak ngeles atau berkilah dengan menabrakkan hal itu dengan undang-undang kebebasan berpendapat atau hak untuk menyatakan pendapat, Pak?
Loh, ini kan platform, alat. Jadi sama kalau misalnya di rumah kita ada alat pengeras suara. Alat pengeras suara ini adalah platform, adalah berbeda dengan suara yang bisa kita keluarkan. Kebebasan kita bersuara itu tidak dibatasi, ada undang-undang yang melindungi itu. Tapi suara yang dilemparkan lewat platform, nah platformnya ini harus kita awasi, bahwa platform ini bisa mengeluarkan suara yang sekeras-kerasnya, sampai kemudian mengganggu kenyamanan orang lain, itu harus diambil, harus diatur. Platform ini sudah digunakan tidak semestinya. Nah, ini pengembang platform harus tahu. Jadi bukan kebebasan bersuaranya yang diambil, tapi penyalahgunaan platform itu yang dihentikan. Nah, itu dua hal yang berbeda menurut saya.
Ya, saya tanyakan itu karena Facebook sendiri minggu-minggu ini juga, dan Twitter ya, minggu-minggu ini juga akan melakukan sidang karena mereka berhadapan dengan tadi. Apakah tindakan mereka memblokir akun Presiden Donald Trump ketika itu dianggap sebagai upaya membatasi kebebasan dia berpendapat. Jadi Facebook dan Twitter sedang sidang juga nih untuk mutusin hal itu, apakah akan diblokir secara permanen atau sekarang mulai dibuka tapi diberi pembatasan gitu lah kurang lebih, Pak.
Iya, waktu Presiden Trump dihapus dari Twitter, itu kan sempat muncul wacana apakah pengembang Twitter ini menghalangi kebebasan bersuara seorang warga Amerika. Nah, tapi ada juga seorang demokrat ya demokratis yang bilang, kenapa nggak dari dulu aja itu dihentikan? Nah, jadi sebetulnya ada dua hal yang berbeda antara kebebasan bersuara yang dimiliki oleh Presiden Donald Trump waktu itu tidak bisa direbut oleh siapapun. Oke, tapi bahwa kebebasan bersuara itu kemudian menggunakan platform, dan sebetulnya platform itu tidak diciptakan untuk itu, maka yang harus bertanggung jawab adalah pengembang platform. Dia harus merebut kembali karena alatnya sudah digunakan untuk disalahgunakan. Seperti itu, Mbak.
Ya, karena kalau nggak segera disadari, ini oke, yang dikhawatirkan pemerintah sekarang takutnya makin lama makin memburuk. Ya, karena ternyata indeks civility atau keberadaban warga
yang
rendah begitu kan. Itu kan luar biasa tamparan buat kita begitu, Pak.
Ya, tadi saya mendiskusikan dengan rekan saya, kok media di Indonesia menerjemahkan sebagai indeks kesopanan. Nah, ketika saya lihat isinya, itu ada hoax, ada scamming, ada bullying, ada harassment. Ini bukan soal kesopanan, ini soal keberadaban. Jadi saya lebih suka terjemahannya digital civility index ini adalah indeks keberadaban digital. Seperti
betul.
Itu.
Yaitu yang mengerikannya, kita indeks keberadaban kita kok paling rendah, padahal pengguna internet itu 83% di Indonesia tuh orang dewasa, bukan remaja. Jadi kalau kita misalnya bilang, wah, mungkin anak-anak kali ini, enggak nih, justru orang dewasanya loh yang main internet.
Betul. Adult. Nah, yang disebut adult tadi saya lihat umurnya adalah 18-64. Ya. Kemudian yang disebut sebagai teen adalah umur 13-17. Nah, ini tentu banyak aspek. Mereka yang umur 18-64 ini sudah secara aktif berpolitik. Ini sudah secara aktif memonetisasi perangkat digitalnya. Itu ada di usia 18-64. Bukan berarti 13-17 tidak ada. Tapi kita tahu banyak platform yang belum mengizinkan mereka yang berusia 13-17 itu mempunyai kendali sendiri atas platformnya. Sehingga bisa dipahami, mereka yang berusia 18-64 inilah sumber penyimpangan sehingga kondisi uncivilized ini terbentuk.
Dan ketika pemerintah tadi lewat Kominfo khawatir misalnya akan semakin banyak orang yang hoax atau bullying dan sebagainya, saya melihatnya justru yang lebih besar lagi nih Pak Firman, dan mengkhawatirkan bagaimana ketidakberadaban itu sekarang juga ikut mempengaruhi, karena saya media. Jadi media-media di Indonesia itu Bapak perhatikan ya, media mainstream yang dulu suka menulis panjang, membuat in-depth report, membuat laporan investigatif, itu makin lama makin habis. Karena orang cuma pingin clickbait. Kadang-kadang nggak dibaca pun, dibaca cuma judulnya atau judulnya aja gitu loh Pak. Ini kan mengkhawatirkan.
Nah itu efek dari kompetisi yang tidak sehat. Betul. Antara platform konvensional dengan platform digital. Kalau kita lihat, selain platform digital ini mampu dijangkau oleh semua orang secara gratis, kemudian juga mempunyai perangkat-perangkat tadi, algoritma dan sebagainya, juga di banyak negara belum mampu menjangkau platform digital ini dengan aturan yang setegas platform konvensional. Nah, sedangkan platform konvensional selain harus berjuang mencari iklan, secara aktif memproduksi berita, tidak seperti platform digital yang berita itu disumbangkan oleh para, atau informasi disumbangkan oleh para pemilik akun. Nah, ini kan sebetulnya yang satu ekonomi murni, yang satu ekonomi community. Ya. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda ketika dipersaingkan menjadi persaingan yang tidak seimbang.
Betul, apalagi kita punya misi besar misalnya memberi pendidikan pada publik begitu kan. Tadi termasuk meningkatkan peradaban itu juga bagian dari misi kita. Tapi habis begitu gara-gara yang semua-semua itu diukur dengan angka untuk memonetisasi. Betul. Yang bilang tadi untuk dapatkan uangnya begitu.
Iya, karena media yang patuh pada pakem-pakem konvensional itu semakin tidak digemari, akhirnya sulit mendapatkan iklan.
Betul, betul.
Betul.
Di indeks itu juga disebut kekhawatiran dengan keberadaan apa yang disebut sebagai anonymous atau stranger yang bisa mempengaruhi pandangan publik. Bapak melihat itu juga?
Ya, betul. Jadi sering para pengguna, para produsen informasi dan distributor informasi ini, para pengguna akun, ini berlindung. Sebetulnya anonymous ini adalah keistimewaan dari semua medium digital. Dia boleh tidak menggunakan nama sebenarnya, bahkan tadi tidak pakai nama. Nah, mereka yang mempunyai misi tertentu seringkali, yang penting misi tercapai, bahwa siapa yang bertanggung jawab, siapa yang mungkin akan kalau berhasil misalnya mendapatkan penghargaan, mereka tidak peduli. Yang penting misi tercapai, kalau misalnya misinya adalah menghancurkan, misinya adalah menyebarkan hoax, nah Anonymous ini adalah tempat yang terbaik untuk berlindung. Hoax adalah penyimpangan atau penyumbang dari kondisi uncivilized yang terbesar yang saya lihat kalau untuk di indeks tersebut. Hoax adalah yang penyumbang terbesar.
Apa kita bisa menyebut para Anonymous ini sebagai buzzer barangkali kalau di Indonesia ya Pak?
Tidak selalu. Jadi sebetulnya saya termasuk bukan membela buzzer, influencer, endorser, tapi di dalam teori komunikasi yang disebut two-step flow of communication, itu ketika produsen informasi, katakanlah misalnya pemerintah atau partai politik atau produsen makanan tertentu, ingin mengkomunikasikan produknya dan cukup sophisticated, maka mereka tidak bisa langsung bertemu dengan end user, dengan halayak kebanyakan. Nah, di situ perlu adanya penengah yang kita sebut key opinion leader, yang mereka juga adalah buzzer, influencer, dan sebagainya. Jadi sebetulnya profesi itu adalah profesi yang sah di dalam teori komunikasi, tapi yang menjadi problem adalah ketika mereka yang ada di KOL ini melakukan misinformasi atau disinformasi. Berita yang benar kita putar balikkan, fakta yang salah kita jadikan benar, akhirnya kita masuk ke namanya post-truth society. Nah, ini jadi kebenaran menjadi sulit dipastikan. Kemudian dengan informasi yang dikirimkan berulang-ulang, orang menjadi seakan-akan menangkap itu sebagai kebenaran. Nah, akhirnya kebenaran bukan berbasis pada fakta, tapi pada perasaan yang menerimanya, saya akan mendukung atau tidak mendukung siapa yang menyebarkan informasi ini. Jadi basis kebenaran bukan lagi fakta, tapi emosi kenyamanan dari penerima informasi.
Bakal semakin lebih buruk lagi ketika kita mendapati informasi bahwa orang 52% lebih percaya pada sosial media dibanding misalnya pada pemerintah. Jadi pada pemerintah itu saya lihat cuma 40%, bahkan ya, pada kelompok-kelompok agama itu lebih kacau lagi, cuma 12%. Nah, kan kacau Pak, ketika jadi institusi-institusi tradisional yang sebelumnya kita anggap bisa memagari itu sekarang nggak dipandang. Orang lebih peduli yang tadi Bapak bilang, algoritma-algoritma itu, padahal mereka nggak tahu itu dibuat oleh siapa ya.
Betul sekali. Nah, sehingga ketika ada polisi cyber atau virtual police, ada komisi etik, okelah badan itu boleh ada, tapi pengawasan bukan hanya kepada user, bukan kepada warga pengguna, tapi platformnya juga, model bisnisnya juga harus diawasi. Jadi model bisnis yang mengutamakan atau meletakkan dimensi ekonomi sebagai daya tarik utama penggunaan media sosial itu perlu diseimbangkan. Media sosial bukan hanya untuk urusan ekonomi, tapi juga membangun yang namanya peradaban, kan isinya juga ada sosial, ada politik, ada kesenian, ada pendidikan. Nah, itu semuanya mestinya harus digerakkan lewat media sosial. Bukan hanya kita membuat dance-dance tertentu, kemudian dapat follower banyak. Kalau followernya sudah banyak, dijual kepada pengiklan, kemudian mendapatkan keuntungan dari iklan. Nah, sepertinya rasanya media sosial lebih mampu dari itu.
Betul. Seperti itu, Mbak. Terima kasih banyak ya Pak Firman.